Віра Остапівна, ви відома поетеса і популяризаторша української літератури в португальськомовному світі. Цікаво, як реагує цей світ, зокрема португальськомовні літературознавці, на вашу працю як перекладачки, як оцінюють українських поетів, прозаїків тощо?
Назагал мушу сказати, що бразилійські літературознавці і поети дуже добре реагують на мої переклади. Я дістаю від них часто листи, в яких вони це висловлюють. А мої видання особливо присвячені моїм студентам в університеті. Я їх використовую для своїх викладів зі світової літератури, де я вплітаю також українознавство.
Ви маєте чимало перекладів на португальську мову. В чому полягає таємниця успіху вашого перекладу? На що ви найбільше звертаєте увагу під час перекладу української поезії, своєї чи когось із інших наших поетів, класиків, тощо, на чужу мову? Чи ви не могли б нам прозрадити це?
Кожна поезія має щось найважливіше, що треба конечно заховати в перекладі. В одного поета найважливіший образ, в другого, може, ритм чи мелодія. Я стараюся завжди заховати цей елемент. Особливо зважаю на переспів, докладний переспів українського ритму. Вірш в португальській мові інакше побудований. Часом бразилійці дивуються, як вони читають мої переклади, бо вони відрізняються від того, що відоме в португальській літературі, в португальськомовній літературі. А я, значить, переважно стараюся заховати якраз типічні для української поезії ритми. Це особливо стосується таких поетів, як Павло Тичина або як Тарас Шевченко, де ритміка відіграє зовсім особливу роль.
Віра Остапівна, чи могли б ви проілюструвати це конкретно на португальській мові, українській мові, свій чи інших поетів, переклади?
Я можу вам прочитати пролог Мойсея Івана Франка по-португальськи. Meu povo sofredor e mutilado, igual a lazarento no monturo, pelo desdém dos homens ultrajado. Que angústia vivo em teu destino duro! Foge meu sono em queimação de pejo, que marcará teus filhos no futuro. Acaso está fixado teu ensejo servir de adubo para o mau vizinho, puxar-lhe a carruagem sobre o brejo? Terás a sina de curtir sozinho esse ódio surdo em falsa humildade a todos os traidores no caminho que te forçaram preso à lealdade? Será que nunca chegarás ao gozo no revelar da força e imensidade? Em vão ardiam corações penosos oferecendo a ti o amor sagrado e corpo e alma sempre generosos? Em vão teu solo em sangue está banhado, não provarás radiante a alegria de florescer em graça e liberdade? Em vão na tua luta na tua fala resplandece humor, saudade, brio, formosura e tudo que o espírito enaltece? De balde no teu canto flui ternura, sonoros risos, queixas amorosas e da esperança labareda pura? Oh, não! Não estas claves dolorosas são teu quinhão. No espírito teu creio, no teu porvir em viva luz gloriosa. Se todos nós ardêssemos de anseio de provocar uma onda abrasadora com a palavra vívida no meio. Se viesse uma canção animadora a arrebentar esses milhões consigo, alando-os para a meta salvadora. Mas ai de nós! Sem rumo nem abrigo, por dúvida e vergonha atormentados, não nós te salvaremos do inimigo. Porém, com povos livres a teu lado, has de esplender ainda, chamejante, de cárpato cingido, venerado. Teu brado ecoará o mar negro avante, e velarás legítimo herdeiro pelo teu lar e o campo verdejante. Meu canto aceita, triste mas certeiro, confiante em tua luta, em teu empenho, penhor de teu futuro verdadeiro, um simples dote às bodas do teu gênio.
Дуже, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а вас, як поетесу, які теми, які мотиви найбільш хвилюють, які найулюбленіші ваші мотиви і теми?
Якраз тепер я дуже захоплююся мітологією, мітами. Взагалі всякі людські емоції мені дуже близькі. Я вважаю себе емотивним поетом. Одна з останніх моїх збірок називається «Вертеп». Це властиво «Містерія», драматичний твір, де дуже велику роль грає якраз лірично-мітичний елемент.
Будь ласка, чи могли б прочитати щось із своїх власних творів поетичних?
Добре, я прочитаю одну частину якраз «Містерії триптих», короткий вірш. Тут говорить ангел. В зоряному соборі тополі шепчуть молитву, старі верби поприклякали біля плащаниці ставу, тільки людина гострить ніж на місяці, вовку лакою заглядає в вікна сусіда. Коли благословиться на світ і незабудька розплющує голубе око від лащання гаїв, тоді людина ховається перед своїм сумлінням і втікає від себе.
Віра Остапівна, ви фахівець літератур, ви германіст, ви фахівець порівняльної літератури, ви знаєте літератури країн Заходу і знаєте також літературу України. Скажіть, будь ласка, ваша оцінка, в чому спільність, в чому відмінність між літературою країн Заходу і літературою України?
Я думаю, може, що різниця більш формальна. Захід більше експериментує, в нього більше різнородних форм. А в Україні вони повторяються дуже часто. Звісно, ми маємо також дуже великі таланти, які спосібні сказати нове слово. А тут на Заході ми маємо навіть таких поетів і письменників, як Емма Андрієвська, яка абсолютно оригінальна, навіть коли б її поставити на платформу світової літератури. Я думаю, що вона має щось зовсім нового до сказання. Але не тільки вона. Я думаю, що є багато більше таких поетів. В Україні, я думаю, особливо про Миколу Воробйова, молодого поета, якого я знаю кілька речей. На нещастя, його збірок майже ніхто не знає, бо вони не друковані. Я їх бачила в недрукованому вигляді колись ще за моїх поїздок на Україну. Другий такий надзвичайно талановитий поет – це Ігор Калинець. Я думаю, що він має, направду, дуже багато нового у своїй поезії. Хоч воно і побудоване на старих перфнях. Василь Голобородько також дуже-дуже новий в своїй поезії. Ну, зрештою, також Іван Драч, до певної міри, він інноватор української форми в поезії. І таких можна зарахувати дуже багато, я вважаю. Але на Заході ще більше експериментується, ще більше шукається за новим висловом. Мова – це глина поезії. Хто орудує мовою, той шукає, власне, нових способів, надає словові інших значень асоціативних, І тоді виходять зовсім нові споруди часу. Оце, я не знаю, чи я добре відповіла на ваше питання.
Дякую, це відповідає досить образно і на інше питання, яке я хотів вам поставити, а саме про визначення місця української літератури у світових літературних надбаннях. Настільки ви визначили уже фактично, незважаючи на меншу експериментальність, Україна таки не пасе задніх в загальних надбаннях світових, зокрема своєю літературою. Мене цікавить ще одне питання, яке стосуватиметься ваших перекладів. Віра Остапівна, що, властиво, спонукало вас до такого енергійного і такого, я б сказав би, винятково багатого популяризування української, чи такої багатої популяризації української літератури на португальську мову чи на якісь інші мови? Ви дуже багато видали уже в чужих мовах поезій і прозових творів. І, наскільки мені відомо, ви зараз підготували певну серію, яка не закінчена, з якої з'явилося тільки скільки?
Шість книжок.
Шість книжок. Яких письменників саме ви вже охопили в цій серії?
В цій серії маємо, це серія «Вертеп» португальською мовою. Значить, я почала з «Байок Сковороди», опісля вийшов «Сон» Тараса Шевченка, «У всякого своя доля», потім Івана Франка «Мойсей», потім «Десять оповідань» Василя Стефаника, опісля Лесі Українки «Камінний господар», в португальській мові він, ця книжка називається «Дон Хуан». Я взяла не «Дон Жуан», так як Леся Українка його називає, а іспанську форму, бо вона бразилійцям відоміша. І тепер останньо вийшла книжка українських народних оповідань з ілюстраціями. А я тепер маю, значить, на столі Коцюбинського «Тіні забутих предків» до перекладу.
Ви подаєте не тільки переклад сам твору якогось, але і свої есеї.
Так, перед перекладом завжди є есеї про письменника чи поета. І, наприклад, в цій книжці, де поміщений «Сон» Тараса Шевченка, там є і великий есей, який називається «Зустріч ідей в творчості Тараса Шевченка і Антонія де Кастро Алвес». Антоніо де Кастро Алвес – найбільший бразилійський поет-романтик. І справді, так як в Шевченка, так і в Антоніо де Кастро Алвес – подібні мотиви.
Цікаво. Віра Остапівна, ви часто подорожуєте, часто відвідуєте Сполучені Штати, інші країни, де живуть українці і, напевно, знайомі з організаційним життям українських громад. Чим позначається життя бразилійських українців? Чи воно також зосереджувалось і зосереджується довкола церков і братських організацій, так як у Сполучених Штатах?
Українці в Бразилії живуть переважно на півдні, в штаті Парана і в штаті Сан-Паулу. Там найбільші осередки. В Ріо-де-Жанейро самому нема ніякої громади, нема церкви, нема ніякого товариства. Але в цих названих осередках там є українські церкви, українські інституції, молодіжні організації, студентські організації. І там відбувається подібне життя, як у Канаді і також у Штатах, хіба тільки, що воно в меншому розмірі. І також наше посилля в Бразилії економічно не на такому самому рівні. Йдеться тут особливо про селян і про дрібне міщанство. Хоч є також і інтелігенція українська, яка вплітається в суспільне життя бразилійців.
Скільки вже поколінь українського походження виросло в Бразилії? І як серед них зберігається українська мова, культура, традиції?
Українське поселення в Бразилії, наскільки мені відомо, вже більше 90 років. Значить, як ви рахуєте генерація 30 років, вже третя генерація або навіть і четверта вже доростає. На колоніях дуже гарно заховується українська мова. Це, мабуть, заслуга української церкви. В містах бувають також часто випадки денаціоналізації, або радше переходу на португальську мову, хоч ті люди дуже горді за своїх батьків, за своїх предків. Вони признаються до українського кореня. Тепер культурне життя. Я сказала б, що в порівнянні з північною частиною континенту дещо скромніше.
Чи ви, Віра Остапівна, коли гостювали в українських поселенців у джунглях?
А це, я думаю, трохи смішне питання. Перш усе, українці не живуть в джунглях. Українці живуть в запіллі Парани, де знаходяться зовсім українські села, українські церкви. Вони мають навіть подібні поля, як на Україні. Таке село дає зовсім враження якогось нашого галицького села. Вони там вирощують також кукурудзу, пшеницю і те саме, що вони вирощували і на Україні. Значить, шукати українців в джунглях – це, мабуть, зовсім щось, на мою думку, сюрреалістичне, воно не існуюче. Я не знаю, де ви хочете в Бразилії шукати українців в джунглях. Хіба таких десь, які поїхали, тепер була якась така думка переселити тих українців з Санта-Катерина, із Парани, де повиливали води, десь на північ, щоб вони вирощували какао чи щось такого. Але я думаю, що це, направду, утопія. Не знаю, наскільки тут дійсності, а наскільки фантазії.
Дозвольте повернутися до вашої творчості. Чи не могли б ви прозрадити, що тепер на вашому творчому верстаті?
Тепер в мене, в моєму творчому верстаті, перш усього, переклад «Тіни забутих предків». Виходить книжка оповідання, яка називається «Святий Гай». Це короткі оповідання до монументальних скульптур Михайла Дзиндри. Михайло Дзиндра має посілість серед лісу, такого лісогаю, і в тому гаю стоять його велетенські споруди, дуже фантастичні, ненаглядні фігури, до яких я написала ряд оповідань. І ця книжка тепер з'явиться в Ріо-де-Жанейро. А з моїх будучих планів, то я думаю написати твір, який називатися «Іконостас». Але чи це буде збірка релігійних поезій, чи це буде, може, яка нова містерія, про це я вам ще не можу сказати, бо я сама ще не знаю.
Віра Остапівна, я дуже дякую вам за інтерв'ю.
Прошу дуже.